Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 26-январь, ишемби, микрофондо Айнура Жекши кызы Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Бул берүүбүздөн Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Петербург Ош учагында төрөлгөн кыргызстандык кыңыркай жөнүндө баянды, эл үнү программасы жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнөн мэрди ким шайлашы керек деген темадагы талкууну уга аласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен, урматтуу угарман. Кыргызстандын 700-дөй жүк вагону чек аранын эки тарабында турат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Аргынбек Малабаев билдирди. Анын айтымында вагондордун 300-дөйү Кыргызстан тарапта, 400-дөйү Өзбекстан тарапта топтолгон. Кыргызстандан Өзбекстанга кетүүчү вагондордун 45%ы жүк бар, ал эми Өзбекстандан Кыргызстанга кире албай турган вагондордун ичинде
биринчиден строй материалдар, экинчиден жана азыр буудай эмелер келип атпайбы бизге. Россиядан, Казакстандан, анан кийин жана ГСМ основном азыр мына ошол вагондордун 170%ы ГСМ турат да азыркы күндө.
Деген Аргынбек Малабаев темир жолдогу өткөрмө бекеттердин 6 күндөн бери жабык турушу саясий маселе экендигин кошумчалады. Чек ара кызматтарынын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кечээ Өзбекстан изоляциядан алган Сохан клавына жана Шаймардан кыштагына, Кыргызстан болсо Барак айылына гуманитардык жардам жеткирди. Милициянын полковниги Толкунбек Шоноевду атты деген адам кармалып, кылмышын моюнуна алды. А бул тууралуу Азаттыкка кечээ Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев билдирди. Анын айтымында кылмыш жасады деген шек менен 25 жаштагы жигит өткөн жумада Ош шаарына жакын айылдардын биринен кармалган. Ал Кыргызстан жараны, облус прокурору кошумчалагандай, кылмышка шектүүнүн көрсөтмөсүнө ылайык ал айткан жерден Макаров үлгүсүндөгү тапанчаны тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү таап келишкен. Учурда Шоноевди аткан экинчи адам изделүүдө. Буга чейин кылмышты уюштурууга катышкан деген шек менен 5 киши кармалган болчу, алардын баары кыргызстандыктар. ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев 11-январда Карасуу районуна караштуу Дыйкан кыштагы айылында өз үйүнүн жанынан киши колдуу болгон. Казакстандын Байконур боюнча Орусия менен талашы жок. Бул тууралуу казак тышкы иштер министри Эдлан Идрисов Москвадагы басма сөз жыйынында айтып чыкты.
Космодром Байконур — это наше общее достояние.
Байконур космодром биздин жалпы байлыгыбыз, биздин жалпы милдетибиз. Аны өнүктүрүү жана бул маанилүү технологиялык комплекстин иштөөсүнөн эки тарап үчүн тең дивидендтерди көбөйтүү деген казак тышкы иштер министри Байконурдан улам Казакстан менен Орусия чатакташып жатат деген кеп сөздөрдү ушак деп атады. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо, эки ортодо кандайдыр бир талаш жоктугун, чымындан пил жасагысы келгендер бардыгын кошумчалады. Египетте бийликтин жактоочулары, каршылаштары да көчөгө чыкты. Муну менен алар араб жазаткан инкылаптын 2-жылдыгын белгилешүүдө. Оппозициячыл демонстранттар Борбор Каирдин Тахрир аянтына чогулду. Алжир мурдагы президент Хосни Мубаракты бийликтен кулаткан инкылаптын бешиги катары эсептелинет. Биз бүгүн инкылап уланып жаткандыгын жарыялайбыз. Бир фракция бийликти монополдоштуруп алуусуна жол бербейбиз. Андыктан мусулман агайындарды четке кагабыз. Биз конституция египеттиктердин баарынын кызчылыгын жана укугун коргошун каалайбыз, деди Тахрир аянтындагы сөзүндө оппозициячыл Ар Намыс партиясынын лидери Хамдин Сабахи. Көчөгө мусулман агайындар кыймылынын өкүлү болгон азыркы президент Мохаммед Мурсинин жактоочулары да чыкты. Ички иштер министрлигинин жума күнүн кечинде кабарына караганда, өлкөнүн чоң шаарларында болгон кечеги кагылыштардан демонстранттар менен полицейлерди кошкондо 100 киши жаракат алган. Чехияда президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтүүдө. Кечээ түштөн кийин башталган добуш берүү бүгүн улантылат. Жеңүүчү эң эрте дегенде бүгүн кечинде белгилүү болушу мүмкүн. Президенттик кызматты бул ирет мурдагы премьер министри кезинде Кыргызстанга иш сапары менен барган Милош Земан жана учурдагы тышкы иштер министри Топ 09 деген партиянын лидерлеринин бири Карел Шварценберг талашууда.
Акыркы кабарлар менен Улан Алымкулу уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Тажикистанда өлкөнүн коопсуздугу жана чек ара маселеси талкууланды. Түркмөнстанда өкмөт түркмөн тилиндеги президенттикинен башка китептерди басып чыгарууну колго ала баштады. Тажикистандагы кыргыздар тууралуу франциялык даректүү тасма чоң экранга чыгууда. Орусияда Борбор Азиялык мигранттардын сүймөнчүгү болгон Насвай бутага алынып жатат. Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санында ушул өңдөнгөн аймактык урунтуу темалар болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен аймактык апта жаңылыктары. Барак айлына Кыргызстан гум жардам жеткирди. 25-январ күнү Кыргызстандын өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлдөрү ошондой эле Өзбекстандын аймагында жайгашкан Барак эксклавынын 30 тургунун Ош областындагы ооруканага жеткиришти. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, кыргызстандык дарыгерлер тобу барактыктардын ден соолугун текшеришкен. Өтө катуу ооругандар аныкталган эмес. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болуусу үчүн алардын 30 кара сууга жеткирилди. Кара суу районуна караган Барак айылында 1000 ары берисинде киши жашайт. 60% чактысы кыргыздар. Ал арада Өзбекстан Сох анклавына гуманитардык жардамды Баткен аркылуу алып баратканы маалым болду. 30 ашык КАМАЗга жүктөлгөн азык-түлүк карамай дээрлик 3 жумадан бери изоляцияда калган Сох анклавына жума күнү жөнөтүлө баштады. Кабарчыбыздын айтымында алардын коопсуздугун кепилдөөнү Баткен областынын милициясы өз мойнуна алды. Ай башында Баткенде кыргыз-өзбек чек арасында жаңжал чыгып, Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавы менен Шахимардан айылына жана жогоруда сөз болгон Барак айылына баруучу жолдун баары жабылып калган. Сохтун 60 000 калкы бар, алардын 90% ашыгы тажиктер. Бул Өзбекстандык аймакта анча-мынча кыргыздар да жашайт. Тажикистанда Абдулло Назаровдун өлүмүн иликтөө аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Тоолуу Бадахшан облусу боюнча башчысы генерал Абдулло Назаровдун өлүмүнө шектелип 2 киши кармалды. Тоолуу Бадахшан облусунун баш прокурору Мухаммед Арбобоевдун дүйшөмбүдө жарыялаганы боюнча генералды өлтүргөн 2 кишинин иши сотко ашырылды. Азырынча өлтүрүүнүн себеби ачык айтылган жок. Өткөн августта генерал Назаровдун өлүмүнөн кийин жүргүзүлгөн аскердик операциялардан соң мурунку талаа командири Толип Аянбеков жана Хамза Гальназарлар колго түшүп беришкен. Расмий маалымат боюнча аскерий операция учурунда Аянбековдун 40 ашуун кишиси жок кылынган. Башка маалыматтар боюнча чабуул учурунда 70 ашуун киши окко учкан. Ооганстан Тажикистандын 2 тиг учагын кайтарууда. Ооганстан былтыр жайдан бери кармап турган Тажикистандын 2 тиг учмасын кайтарып бермек болду. Тажик ава жолдору компаниясынын башкы директору Фирус Хамроевдин билдиришинче, бир тиг учак дүйшөмбүгө келип конду, экинчиси жакында учуп келет. Анын айтышынча, ооган тарап Ооганстандагы НАТО аскерлерин азык-түлүк менен камсыздаган Supreme Food компаниясы салык төлөбөдү деп, алар иштетип жаткан Тажикистандын 2 тиг учагын былтыр жайда тартып алган. Тиг учактын 5 тажик пилоту Кабулда 45 күн абакта отургандан кийин коюу берилген. Хамроевдин билдиришинче, Тажик ава жолдору компаниясы Supreme Food менен кызматташканын токтоткондон кийин ооган бийликтери тиг учактарды кайтарып бергенге макул болду. Казакстан уран өндүрүү боюнча дүйнө лидерине айланды. Мамлекеттик газ Атомпром компаниясы 24-январда өз сайтында жарыялаган маалымат боюнча 2012 жылы өлкөдө дээрлик 21 000 тонна уран өндүрүлгөн. Бул дүйнөлүк өндүрүштүн дээрлик 40% туура келет. Казакстан 2011 жылы 20 000 тоннага чукул уран өндүргөн эле. Астана уранды негизинен Кытай, Түштүк Корея, Жапония жана Индияга сатат. Казакстандын уран өнөр жайына акыркы жылдары батыш инвесторлорунун да кызыгуусу артты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын улантып, эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Тажикистанда ушул аптада Коопсуздук кеңешинин жабык жыйын өттү. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, анда былтыркы жылдын жыйынтыгы чыгарылып, жаңы 13-чү жылдын пландары талкууланды. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, 24-январда уюштурулган жыйынга мамлекет башчысы Эмомали Рахмон да катышып, Коопсуздук кызматынын отчёту угулду. Ага ылайык, Тажикистанда былтыр кылмыштуулуктун деңгээли төмөндөгөн. Финансылык текшерүүлөрдө 33 миллион доллар көлөмүндөгү коррупциялык иштер аныкталган. 5 тоннадан ашык мыйзамсыз наркоз зат кармалган. Ал эми Бадахшан автоном областында 450 чукул курал жарак колго түшүрүлгөн. Диний экстремисттик кыймылдарга тиешелүү делген 600 кишиге кылмыш иши козголгон. Жыйында мамлекеттик чек аранын коопсуздугу да каралды. Алдыңкы аптада Тажикистандын тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи өлкөнүн Кыргызстан жана Өзбекстан менен чек араларын аныктоодо чечкиндүү чаралар керектигин эскерткен.
Но сегодня, чтобы их решить, нужно очень серьезный плодотворный.
Бүгүн коңшу өлкөлөр менен оор, бирок жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз СССРдин убагында аныкталган чек ара тиркеси боюнча документтерди изилдеп жатабыз. Ушуга байланыштуу мен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровко кайрылып, Орусиянын архивиндеги тиешелүү документтерди алууда жардам сурадым, деди ал. Жума күнкү жыйында президент Рахмон билдиргендей, өлкөнүн коопсуздугун бекемдеп, армиянын материалдык техникалык камсыздоосун жакшыртып, ошол эле убакта аскерлердин арасындагы руханий жана мекенчилдик баалуулуктарды көтөрүү багытында конкреттүү тапшырмалар берилди. Азаттыктын Борбор Азия апталык программабызды улантабыз. Түркмөнстанда биринчи президент Сапармурат Ниязовдун тушунда дээрлик токтоп калган китеп басуу иши кайра жандануууда. Быйыл алгачкы жолу өлкөдө рекорддук санда китеп басылары кабарланды. Бирок айрым аналитиктердин айтымында басылчу китептердин сапаты жана тизмеси көңүл жылытпайт. Төрөкулдоров билдирет.
Түркмөнстандын басма иштери боюнча мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, алар быйыл четелдик адабиятты которууга жана түркмөн тилине которулган жаңы китептерди кайра көбүрөөк нускада басууга өзгөчө көңүл бөлүшмөкчү. Быйыл, маселен, Уильям Шекспирдин пьесаларын Чыңгыз Айтматов, Марк Твен, Нодер Думбадзе өңдүү классиктердин эмгектерин басууга камышууда. Түркмөн тилинде китептерди басуу Советтер Союзу таркагандан кийинки алгачкы жылдары эле чоң машакатка айланган. Эгемен Түркмөнстандын биринчи президенти, өзүн жалпы түркмөндөрдүн атасы же түркмөн башы деп жарыялаган Сапармурат Ниязовдун тушунда өлкөдө китеп басуу иши дээрлик жок болду. Ал тууралуу азыр Ашхабадта жашаган жазуучу, Түркмөн жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев Азаттыкка буларды айткан.
90-жу жылдардын башынан тарта китеп чыгаруу иши өтө кыскарды. Алгач эгемендик алынгандан кийин өлкөдө жекеменчик басмаканалар жайнап кеткен эле. 90-го жакын басмакана иштеп жаткан. Бирок бул мамлекетке жакпай калды. Аларга силерде техникалык материалдык базаңар кандай? Китеп чыгарганга кудуретиңер жетеби деген өңдүү суроолорду бере баштады. Ошондо алардын дээрлик баары жабылып, 2-3 эле ишкана калды. Мен буларды бийликтин сөзүн сүйлөп, аны мактап жактагандар деп
атайм.
Азыр эми ушул эгемендиктин алгачкы жылдарына кайрылып, Бугаев 60 мамлекет маданият тармагындагы мекемелердин дээрлик баарын жапканын, бул бүтүн улуттун маданий мурасын сактоого жана жаш муунга өткөрүп берүүгө чоң сокку болгонун айтат.
Эң мыкты делген эки басмакананы да, автордук укук боюнча агенттикти да жок кылышты. Жазуучулар союзун жоюшту. Көп уюм мекемелерди жаап салышты. Болгону жалгыз бир адамды, өлкөнүн биринчи президенти Ниязовдун пропагандасы үчүн иштей турган жерлер гана калды. Ниязовдон алар чоң акынды, адабиятчыны жаратышты. Анын гана томдуктары же Ниязовду мактап даңктап, аны пайгамбарга же керек болсо Аллага теңеген бир нече автордун гана жазгандары басылып калды. Бул 90-жу жылдардын башынан тарта улуу түркмөн башынын өлүмүнө 2006-жы жылга чейин уланып келди.
Жумурятта китеп басуу ишиндеги өзгөрүүлөр бирок Ниязовдун өлүмү менен эле заматта оңолуп кеткен жок. Азыр эми басма иштери боюнча мамлекеттик кызматтын быйыл китепти көп басуу планы тууралуу сүйлөп атып, жазуучу Аманмурат Бугаев бул китеп өндүрүшүн жакшыртат деген жалган дейт. Анын ишенимде мамлекет азыр китептин санын гана көбөйтүүгө көңүл бөлөт. Дүйнөлүк классиктердин же түркмөн элинин орто кылымдардагы улуу жазуучуларынын эмгектерин гана кайра чыгарууга басым жасашат. Бирок бүгүнкү түркмөн жазуучуларынын ичинде чындап адабиятта өзгөртүү киргизгидей же жаңылык жаратчудай авторлордун чыгармалары басылбайт.
Поэтому здесь Леонид там это говорит о какой-то вот достижениях.
Ошондуктан мени кечирип коесуз. Адабияттагы жетишкендик же басмаканалардын жетишкендиги тууралуу сүйлөгөн болбойт. Бул жалган. Чыныгы адабият, чыныгы жазуучулар жок болгон жерде өнүгүү болбойт. Азыр бизде болгону бир нече күчтүү жазуучу калды. Алардын чыгармалары басылбайт. Жаштарыбыздын арасында да жазуучулукка кызыккандар бар. Чыгармачыл интеллигенциясы жок эл болбойт. Бирок азыркы жаш жазуучулар да аксакал кошоматчы жазуучулардан сабак алып, алардан үйрөнүп жатышат. Кошоматчы эки жүздүү жазуучулардын жаңы мууну даярдалып жатат.
Девишенет түркмөнстандык жазуучу, жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Франциядагы жылкы жарманкесинде Тажикстандын Мургаб жергесиндеги ат чабыш фестивалы тууралуу ушул эле аталыштагы даректүү тасма көрсөтүлдү. Авиньон шаарындагы 4 күндүк жылкы кароосунда мен бул тасманы тарткан Филипп Прюданга бир катар суроолор менен кайрылдым. Франциялык режиссер алды менен мургабтык кыргыздардын ат чабыш жарманкеси тууралуу даректүү тасма тартуу идеясы кандайча пайда болгонун мындайча баяндады.
L'idée de faire ce film vient de la recherche d'une communauté qui a le cheval en voie de disparition.
Filmde tartuu ideyasy murgaptyk kırgızlardan özlerinden boldu. Tasmanın Fransa'dagı Image dep atalgan bizim kinokompaniya Ekidia TV degen telekanal menen birge karjıladı. Image etnografiyalık darektüw tasmalardı tartuuga adistejet. Bizde bay madaniy murasyny saktap kalgan elettikler kızıktırat. Мисалы, Тажикстандан кийин мен борбордук Африкадагы пигмейлерди тартып келдим. Кыргызстанга биринчи жолу 2004-2005 жылдары баргам. Ага чейин Тажикстанда болгом. Ошондо мургапта кыргыздар жашаарын билгем.
Ат чабыш тасмасын тартууда кандай кыйынчылыктар болду?
Difficulté, je crois que la première, c'est de se rendre sur place, d'aller sur place.
Биринчиден ал жакка жетиш кыйын. Жолу узак жана татаал. Экинчиден албетте, бийик тоодон кыйналдык. Мургапта орточо бийиктик 4000 метр эмеспи? Тасманы тартып бүтүп алалы деп күчүбүздү аябаттык. Дагы бир кыйынчылык батыш менен чыгыштын ортосундагы маданий айырмачылыкка байланыштуу болду.
Бийик тоодон кандайча кыйналдыңар?
В чём это проявлялось?
La difficulté donc d'un point de vue physique l'altitude.
Биринчиден бийик тоодо дем кыстыгат. Түтөк болуп жатып калсак, бизди эвакуациялоого туура келсе, кинону тартып бүтпөй калабызбы деп корктук. Мен буга чейин башка аймактарда бийик тоолордо кино тарткам, ошондуктан күчүмдү кандай сарамжалашты билем. Бирок биздин оператор бийик тоого биринчи жолу келген эле. Мен ошондон чочуладым. Көмбөгөн киши мынча бийикте ооруп өлүп калышы деле ажап эмес да.
Батыш чыгыш ажырымы тууралуу айттыңар, ал айырмачылык эмнеден байкалды?
Je crois que la plus grosse c'est on est encore dans des régions même si elles sont indépendantes aujourd'hui, il y a encore une grosse culture.
Биринчиден ал жактарда советтик доордон калган урустардын таасири дагы деле бар. Колунда видео камера кармап жүргөн кишиден чочулашат. Жөнөкөй адамдар арасында да, анан бийликтерде да чочулаган мамиле сезилди. Бирок мен ат чабыш жармекесинин тартканы келдим десем, туура түшүнүп, аралашып кеттим. Бийликтердин мамилеси да жакшы жагына өзгөрдү.
Мургаптык кыргыздардын келечеги тууралуу кандай ойдо калдыңар?
Je crois que par le cheval, par leur culture, c'est en revenant l'homme quand il revient à sa culture.
Кайсы өлкөдө болбосун, улуттук азчылык өзүнүн маданиятын сактай билсе, өз ордун табат. Кыргыздардын маданияты жылкыга байланышкан. Алар бул маданиятты баалап, кайра жандандыра башташты. Мургапчылар туура жолдо баратышат деп ойлойм. Эгерде жылкы фестивалы аркылуу бул аймакта туристтердин саны өссө, тажик бийликтери да кыргыздарга мамилесин өзгөртө баштайт. Ошол аркылуу бул аймакта басма айылын дагы бекемдеп алышат. Кыргыздарга жылкы көңүл ачуу үчүн керек эмес, жылкы күнүмдүк турмуш зарылчылыгы болуп саналат. Эгерде мындай маанилүү элементти элдин турмушунан алып салса, алардын маданияты да өлөт.
Что будущее этого фильма?
А чабыш тасмасын эми кайда көрсөтөлү деп жатасыңар?
Его киргизы сами в Таджикистане или в Киргизстане?
Donc le film en priorité bien sûr il est diffusé sur Ekidia.
Тасма албетте аны каржылаган Ekidia TV'дан берилет. Ошондой эле эл аралык фильм фестивалдарда көрсөтөлү деп атабыз. Аны көп өлкөлөрдө көрө алышат деп үмүттөнөм. Мына чыгары фестивалдын уюштуруучусу Бишкектеги Кыргыз Аты коомдук корунун жетекчиси Жаклин Рюпарга тасманын көчүрмөсүн жана көрсөтүү укугун бергенбиз. Ал фильмди мургапчыларга алып барып көрсөткөн жатат.
Жаклин, allez copie. Elle est libre de droit, elle en fait ce qu'elle veut.
Дейт ат чабыш даректүү тасмасын тарткан Филипп Прюдон бул тасманын кыргыз-француз тилиндеги үзүндүсүн Азаттык КГ сайтынан көрө аласыз. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы саны. Дүйнөдө интернет колдонгондордун саны тынымсыз өсүүнүн үстүндө. Айтылган Борбор Азияга да тиешелүү. Бул тууралуу Төрөкулдоровдун баяндамасында сөз болот.
Ооба, чындап эле дүйнөдө интернетке үйүндөгү компьютер аркылуу киргендердин саны өстү. Бул боюнча соңку иликтөө 14-январда АКШдагы Gallup уюму тарабынан таркатылган. Gallup'тун изилдөөчүлөрү аламдагы 148 мамлекетти иликтөөгө алып, ал жумуштарда сурамжылоого катышкандарга сиздин үйүңүздө компьютериңиз интернетке кошулганбы деп суроо узатышты. Жыйынтыгында 18 жаштан үйдөгү чоң кишилердин 32% ооба үйүмдө интернет бар деп жооп беришкен. Изилдөөнүн жыйынтыгында аныкталгандай дүйнөдө үйүндө интернети барлардын саны боюнча Швеция менен Сингапур биринчи орунду ээлешти. Бул мамлекеттерде калктын 93%нын үйүндө интернет бар. Ал эми калкы үй интернети менен дээрлик камсыз болбогон мамлекеттерден Бурунди, Мали, Гвинея, Мадагаскар оңдуу Африка өлкөлөрү аталды. Бул жерде үйүндө интернети барлардын саны жалпы калктын 1%ын түзөт. Мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы мамлекеттердин дээрлик баарында өсүш байкалды. Азыр Орусиянын калкынын тең жарымынан көбү үй интернети менен камсыз болот. Ал эми Борбор Азияга келсек, Казакстанда үйүндө интернети барлардын саны 33%, Кыргызстанда жана Өзбекстанда 10%, Түркмөнстанда болсо 5% жана Тажикстанда 4% түзөт. Азаттыктын үйүндө интернети барлардын санынын өсүшү калктын турмушу жакшырды дегенди билдиреби деген суроосуна Gallup уюмунун постсоветтик аймак боюнча регионалдык директору Нелли Исипова мындайча жооп берди.
Биринчиден, интернет колдонуучулардын саны өскөнүн биз постсоветтик баардык мамлекеттерден көрө алабыз. Биз бул изилдөөнү 2006 жылдан бери жыл сайын өткөрүп келатабыз. Бирок интернет колдонуучулардын санынын өсүп жатканын бул аймакта элдин турмушу жакшырып баратат деп түшүнбөш керек. Интернет жалпы өлкөдөгү абал, баардык тармактардагы өзгөрүштөр менен катар өнүгө берет жана ал элдин жашоо деңгээлинин көрсөткүчү боло албайт. Ошентсе да, соңку 10 жылдыкта көптөгөн саясий, үлкөн өзгөрүүлөрдү баштан кечирген мамлекетте катардагы жарандар интернет аркылуу түрдүү маалыматты алып жатканы сүйүнтөт.
Төрөкулдоров, Азаттык.
Орусияда тамекиге каршы мыйзам Борбор Азиялык мигранттардын сүймөнчүгү болгон насвайды бутага алууда. Азаттыктан уктуруубуздан да ушул багытта улансак, насвайдын жакшы жери андан түтүн чыкпайт. Демек, насвай тарткан киши айланасындагы башка адамдарга зыян келтирбейт. Жаман жагы албетте бул кургак тамекиде жүздөгөн зыяндуу зат бар. Насвайды өзбектер нос дешет. Мына эми Орусияда Мамдуманын Носов деген депутаты ага кастарын тигип калды. Москвада жашаган өзбекстандык мигрант жумушчу Алишер кандай мыйзам кабыл алышпасын насвайдан баш тарта албастыгын Азаттыкка мындайча билдирди. Мен насвайды акыр аягына чейин тарта берем. Москвада өзбектер көп, кимден сурасаң да таап берет. Бир кичинекей баштыкчасы 50 рубль турат. Тамеки тартканга караганда насвайдан көбүрөөк ракат аласың, дейт ал. Владимир Жириновскийдин оңчул ЛДПР партиясына шайланган депутат Носов жума күнү насвайга акиташтан бери ар нерсени кошуп жиберишет. Мына эми ага орус жаштары кыныгала башташты, деп ырастады. Көчө шыпыргандардан биздин балдар насвай сатып алып, ден соолугун талкалап жатышат деген депутаттын сөздөрү Борбор Азиялыктарга каршы багытталгандыгын көпчүлүк албетте илгиртпей баамдады. Ал эми адистер таза насвайды эле зыяндуу экендигин айтышууда. Орусиянын ракка каршы биримдигинин мүчөсү профессор Владимир Левшиндин айтымында насвай тарткандар айрыкча ооз көңдөйүнүн рагына көп тушугат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Жакшы калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык эл үнү берүүсүнүн угармандары бул ирет Борбор шаарынын статусу тууралуу мыйзам долбооруна үн каттып, Баткен облусундагы көйгөйлөрдү чечүүгө сунуштарын айтышты. Берүүнү кабарчуу Саматбек Дилденбай сунуштайт.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угуучулары, Ош, Бишкек шаар башчыларынын макамы тууралуу мыйзам долбоору туура эмес деген пикирин Жалал Абаддагы угарманыбыз Исакбек мындайча билдирди.
Могу депутаттардын Бишкек Ош шаарларынын статусу жөнүндөгү мыйзам боюнча өз оюмду билдирейин деген элем. Азыркы депутаттар жазып аткан мыйзамда мэрлерди өкмөт көрсөтөт, жергиликтүү ошо шаардын депутаттары бекитет деп жазып атышыптыр да. Бул түйүнөн туура эмес. Себеби бизде мурда шаардын мэрлерин шаардын жашоочулары да шайлап келген. Азыр эми мыйзамда жазылып турат. Ошо фракциялар көрсөтөт, шаардык кеңештин депутаттары шайлайт деп көрсөтүлгөн. Ал эми бюджет топтогон акчасынын 1/3 шаарда калыш керек дейт. Бул да туура эмес. Себеби биздин мамлекет бир эле Бишкек менен Оштон турбайт. Биздин мамлекетте дотацияда турган шаарлар бар, айыл өкмөттөр бар, айыл кыштактар бар. Анан бул Бишкек менен Ош негизи ошо бюджетти топтоочу, негизги бюджет жаратуучу шаарлар болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул таптакыр туура эмес да. Бул шаарлардын тапкан акчаларынын 1/3 шаарга калтыра турган болсо, ал дотация турган шаарлар, кыштактар эмне кылыш керек алар? Болбосо мамлекет аларга шарт түзүп бериш керек. Аларга жумушчу орундарды жаратыш керек, завод фабрикаларды куруш керек.
Мындай пикирге Борбор шаардын макамы тууралуу мыйзам долбоорунун демилгечиси, парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө айткан түшүндүрмөсүн кайталап угузайын.
Реформа бийликти горизонталдык бийлик бутактарынын ортосунда, өкмөт, парламент, президенттин ортосунда чачып бөлүштүрүү принциби каралган. Ошондой эле вертикаль, жогору жактан баштап эң айылга чейин ушул децентрализация деп коет, бийликти бөлүштүрүп, өз проблемаларын өзү чечкендей кылыш керек дегенбиз. Ал үчүн бир нече шарттарды аткарыш керек. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруулар финансылык көз карасы эместиги, финансылык өз алдынчалык ээ болуш керек. Ошондой эле кадр маселелерин өзү чечкендей болуш керек. Ошондуктан бүгүн айыл өкмөттөрүн, шаардын мэрлерин биз мурункудай борбордон чечилбестен жергиликтүү ушул депутаттар чечип жатат. Конституцияны жазып жатканда түз шайласакпы же депутаттар шайласынбы дегенде биз конституциянын рамкасында чечпестен муну кийин өз алдынча кеңешип мыйзам менен чечелик деп кабыл алдык. Биз закон алып жатканда жаңы депутаттар менен кеңештик. 400 ашык айыл өкмөтү бар, 25-30 жакын шаар бар. Ошолордун мэрлерин кандай кылсак, түз шайласакпы дегенде депутаттар мындай деди. Бүт Кыргызстан эми баары жөнүндө бирдей принципте болуш керек да. Бүгүн ким радикалдуу лозунг менен чыкса, эл ошого добуш берип жиберсе эмне кылабыз? Депутаттар айтты, азырынча эрте, биз азырынча депутаттар аркылуу шайлайбыз деп.
Ысык Көлдөгү угуучу Бейшеналы Жамгырчиев Кумтөр кенинде алтын өндүрүүдөгү долбоордун экспертизасы боюнча мамлекеттик комиссиянын иши боюнча пикирин билдирди.
Кумтөр алтын кени боюнча комиссиянын жыйынтыктарынын республиканын элдин кызыкчылыгына жооп бере тургандай чечилишин көпчүлүк элибиз чоң үмүт менен, чоң ишеним менен күтүп жаткандыгын билдирип кетмекчимин. Эгерде ушул жолу дагы мурунку мезгилдерде болуп келгендей ар кандай шылтоолор менен жарым жартылай чечилип элдин үмүтү, талабы будам айлана турган болсо, анда бийлик элдин ишенимин жоготуп алат. Анын кесепетин болжолдоого мүмкүн эмес. Ошондуктан урматтуу башкы бийликтин өкүлдөрү, депутаттар, кен байлыктын абалына түздөн түз жооп бере турган кызматкерлер, укукту коргоо жетекчилери Кумтөр маселесин бардык күч аракеттер менен элдин, өлкөнүн кызыкчылыгына жооп бергендей чечүүңөрдү каалайбыз, тилейбиз жана үмүт кылабыз. Ысык Көлдөн Жаңгырчиев Бейшеналы.
Ал эми жерби алтын кенинин тегерегиндеги маселеге төмөндөгү угуучунун көз карашы мындайча болду.
Менин атым Токсобаев Кубат. Бүгүнкү күнү бийлик жерби алтын кенди 100 миллион долларга сатабыз деп чамынып турган кези. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандагы союз учурундагы запасы, алтын запасы 760 тонна болчу. Бул азыркы баа менен эсептегенде 35 миллиард доллар түзөт эле. Кумтөр алтын кенин иштетип 350 тонна алып кетишти. Кыргызстанда болгону 1.5 тонна эле калды. Бүгүнкү расмий маалымат боюнча геология агенттик берген маалымат боюнча Кыргызстанда ошол алтын ташып кетип атып 440 тонна эле алтын калды. Ошол эле Кыргызстандын 90% алтыны Кумтөрдө, Талдыбулак, Левобережныйда, андан дагы жер үйдө жайгашканда 10% калган кендерди дагы сатып күтүп калды. Султан Сарай ошонун арасында, Терексай, Терексуу, андан башка алтын кендер эгерде ошол бүт бары иштетилсе, анда 10 жылдын ичинде Кыргызстанда алтын калбай калат. Азыркы учурда Россия менен Казакстандын суу саткан рыногу 5-6 миллиард доллар түзөт. Жакында биз БАДИ биримдикке киргенде ошол рыноктор бизге ачылат. Андан көрө суу иштеткен, сууну куйган заводдорду көбөйтүп, Россия менен Казакстанга суу сатып эле Кыргызстан азыркы кризистен чыгып кеткенде толук мүмкүнчүлүгү болот, ачылат. Ошого бийлик андан көрө кам көрсө жакшы болот эле.
Айрым угуучулар ар кандай суроолор менен эл үнүнө кайрылышты.
Мен
биогомус тууралуу сурайын дедим эле, ошого бир кайдан алып кандай кылып табууга болот, ошол жөнүндө бир жарнаме берсеңиздер жакшы болор эле.
Урматтуу Барпиев мырза, биогомусту кайдан алуу тууралуу 0777 555 280 жана 0552 118 240 санындагы уюлдук телефонго Икрам деген жигитке кайрылыңыз. Жол жобосун толук айтып берет. Эми дагы бир угуучунун кайрылуусуна көңүл буралык.
Азаттык немесинде карыяга жумушу атап атат дейт. Ушака эки кызымдын жерин дедим эле, кандай кабарлашып, кандай эмне алсам болот, билети канча экенин, кандай экенин ошол билейин дедим эле.
Урматтуу угуучу, Азаттыктан Кореяга же башка бир чет өлкөгө Кыргызстандын жарандары ишке алынып жатат деген маалымат же макала берилбегенин тактадым. 17 январдагы эл күнүндө бир угуучу Кореяга барып иштөөгө жооп алып берүүнү өтүнгөн. Бул маселе боюнча Жаштар, Эмгек жана Жумуштуулук министрлигинин ишке орноштуруу борборуна кайрылыңыз.
Аны маалыматтын баарын бизден алса болот. Ошо биздин борборубузга келип, токтогула 237 адрес боюнча келип, ушу бүт биздин кайсы мамлекеттерге программабыз бар, ошону келип бияка өзү таанышып кетиш керек.
Ал эми Жалал Абаддан Камил Максутов деген угарманыбыз мындай деп кайрылды.
Мен 60 чыгып калдым, инвалидмин, инвалидтик пенсияламын. Эми ошол стажды кантип кошсо болот инвалидтик пенсияга? Ушул жөнүндө мага жооп берип койсоңор.
Камил мырзанын мындай өтүнүчү менен социалдык фонддун жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн жетекчиси Турсунайым Сарыкбаевага кайрылдык эле анын жообу.
Маектик пенсия алып жүрүп аткан болсо, анда баягы президенттин жарлыктары менен болуп аткан кайра эсептөөлөр боюнча эле көбөйөт, анан өзүнчө маектерге өзүнчө кошумча жок, стаж катары кошулбайт. Эгерде иштеп аткан болсо, анда маектик пенсиясынын стажын толукташ үчүн анда кошулат да. Ал эми жанагы жыл сайын иштеп аткан болсо, анда пенсиясына кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп турат. Ишеним телефонуна чалса болот, 57-66-61 ишеним телефону.
Эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Жалаң облусунан Алемов Төрөкан, жанагы митингге чыгып кийин жол тосуу акциялар өткөргөндөргө каршы мамлекеттер алган атайын мыйзам кабыл алынып жатыптыр. Ошо мыйзамдын негизинде жол тоскондор айып төлөнөт деген белене киргизилип атыптыр. Мен мындай деп кошумчалайт элем, эгерде жол тоскондор бийликти бир канча жолу эскертип, прокуратура эле эскертип, жана ошо эскертүүлөрдү бир жасагандан кийин жол тосуп өзүнүн нааразылыгын билдиргенге айып пулун төлөтпөстөн ошол элдин жолду тосууга мажбурлаган бийлик дагы айып акчаны төлөш керек. Беренеге мен ушундай формулировканы сунуш кылар элем.
Бишкектен пенсионер Рыскулов. Мына быйыл жаңы жылдан баштап өкмөтүбүз бааларды көтөрүп эле атат. Мына дары дармекке 20% көтөрүлдү. 1 апрелден баштап электр энергия көтөрүлөт экен. Муну кандай деп түшүнсө болот өзү? Кандай убадаларды беришти эле президент Атамбаев, өкмөт кылгандары ушу эми булар?
Кое берип судатты, балыгын көлдүн түгөттүк, 10 метр бийик тор салып, эколог болуп сүзөттүк, томкоруп кесип кыйратып, токойлорун түзөттүк, кылымдар жасап келатат, качан иштейт күзөттүк. Документин карасаң, жаратылыш коргоочу, кылган ишин карасаң, көлдөгү судак жолдошу. Балыкчы Укаевбай.
Кадырлуу угуучу, эгерде Азаттыктын эл үнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунуш пикириңизди, кандайдыр бир жүйөлүү маалыматты айтам десеңиз, 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторубузга аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Эскерте кетүүчү жагдай, аты жөнүн айтпаган угармандын пикири оодон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы, берүүбүздү улантабыз. Борбор шаардын мэрин эл шайлашы керекпи же шаардык кеңеш шайлаганы туурабы? Мэрге көбүрөөк ыйгарым укук берүү авторитаризмге алып барбайбы? Ушул тапта Борбор шаардын статусу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкуудан өтүүдө. Анын авторлары Борбор калаанын өз алдынча өнүгүүсүнө шарт түзүү үчүн мэрдин укуктарын көбөйтүү зарыл деп эсептешет. Ал эми жаранды коомдун өкүлдөрү бул демилгенин арты шаар башчысынын авторитардык бийлигине жана коррупцияга жол ачат деп коңгуроо кагууда. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Ага биздин окуу коомдук фондунун жетекчиси, жарандык лидер Калича Умуралиева жана Кыргыз парламентиндеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катышты. Азыр ошол телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Алпарган Айзада Касмалиева.
Бүгүнкү маселени үч багытта талкуулайлы деп сунуш кылар элем. Биринчиси бул мэрди ким кандай шайлаш керек, экинчиси шаар башчысынын ыйгарым укуктарын көбөйтүү канчалык зарыл жана шаардык бюджеттин үчтөн бир бөлүгүн мэрдин башкаруусуна берүү канчалык орундуу деген маселелер боюнча да. Анан мыйзам долбоорго ылайык Бишкек шаарынын мэрлигине премьер министр үч талапкерди көрсөтөт. Аларды шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк шайлайт. Жакында эле айрым депутаттар жана жарандык өкүлдөр шаар башчысын эмнеге эл шайлабайт деген пикирлерди билдирди. Биз ушул эле суроону шаар тургундарына дагы жолдогон элек. Анда азыр алардын пикирин угалып, анан талкуубузду баштайлы.
Депутаттардын саны канча болуп атат? Аз эле болуп атат да. Анан депутаттар болсо элдин кызыкчылыгын колдош керек да. Ошол менин оюмча.
Сиз депутаттарга ишенесизби? Шаар кеңеш депутаттарына мыкты мэр шайлап берет деп?
Элге ишенем мен.
Конечно, горожан. Потому что, насколько я знаю, мэр решает вопросы горожан.
Элди шайлаган жакшы болот. Элди баардыгын көрүп турат да. Эми шаардык кеңештин көрүп атпайлыбы депутаттарды деле?
Мне кажется, горожане.
Почему?
Ну, потому что, сами видите, дороги даже не поступают, вообще ничего не делается. Даже сами тротуары посмотрите. Ну, депутат выберет, они выбирают одних и тех же людей, правильно? Если так разобраться.
По закону, да, выбирают депутаты. Но мне кажется, все-таки нужно, чтобы люди выбирали.
Эль сайлап, эль жактырбаса, ал кантип мэр болот ушарга?
Депутаты могут просто знакомого выбрать, а горожане для своего города.
Ну, депутаттар сайласын. Бирок законун ошондой турабызбы? Бүгүнкү күндө мыйзам боюнча депутаттар сайлаш керек.
Алгачкы суроомду Өмүрбек мырза сизге жолдойм. Сиз мына Бишкек жана Ош мэрлеринин шаардык кеңеш шайлашы керек деп эле жатасыз. Бирок азыркы эле сурамжылоо көрсөткөндө шаар тургундары мэрди өздөрү шайлагысы келет экен да. Анан сиздер мыйзамды жазып жатканда ушул элдин маанайын эске албай койгон жоксуздарбы?
Биз элдин маанайын, элдин кызыкчылыгын, өлкөнүн кызыкчылыгын эске алдык. Мен 2001 жылы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамынын долбоорлорун демилгечилеринин бири болгон. 2000 жылдын башында бизде айыл башчыларын, шаардын мэрлерин, ошонун ичинде Бишкек менен Ош шаарынын мэрлерин түз эл шайлаган. Эми мен мындай бул принципти мен башынан эле колдоп келип атам. Конституцияны жазып жатканда түз шайласакпы же депутаттар шайласынбы дегенде биз конституциянын рамкасында чечпестен муну кийин өз алдынча кеңешип мыйзам менен чечелик деп кабыл алдык.
Элдин маанайында эске алыңыздар.
Анда эл азыр мени угуп турат да. Анда түштүктөгү Ош окуялары боло элек эле. Биз закон алып жатканда жаңы депутаттар менен кеңештик. 400 ашык айыл өкмөтү бар. 25-30 жакын шаар бар. Ошолордун мэрлерин кандай кылсак, түз шайласакпы дегенде депутаттар мындай деди. Бүт Кыргызстан эми баары жөнүндө бирдей принципте болуш керек да. Бүгүн ким радикалдуу лозунг менен чыкса өзгөчө түштүк тарапта. Эл ошого добуш берет. Чек аранын боюндагы айылдар бир лозунг менен чыгып, мына кол сунсак жеткидей турат, керек болсо тиги жака кошулабыз десе, эл ошого добуш берип жиберсе эмне кылабыз?
Ошондой коркунучтан
улам. Тоо жактагысы барып туруп, түшүп туруп, чаап келебиз десе ошого добуш берип жиберсе эмне кылабыз? Анткени элдин ал эл көчүп калганда поляризация болуп калган. Ошолордун баарын эске алып туруп депутаттар айтты, азырынча эрте, биз азырынча депутаттар аркылуу шайлайбыз деп.
Калича айымына жарандык өкүлдөр дагы мэр эл тарабынан шайланышы керек. Эгерде ушундай шайланса, бир демократиялуу өлкө экенибизди тастыктайбыз деп айтып келе жатышпайбы? Анан Өмүрбек мырзанын азыркы айткан аргументине сиздин жообуңуз кандай?
Өмүрбек Черкешевич, 20 жылдан бери бизде демократия болуш керек деп кулагыбызга аябай айтып атат. Анан кийин демократический принциптер менен жашаш керек деп айтып атат. Бирок азыр биз өткөнбүз да, өзүбүздүн мэрибизди мен өзүм барып шайлаганбыз. Прямой выбор болгон. Бирок башка кишини шайлап койдук да, шаардыктар. Силаевди шайлаганбыз. Ошондо бийлик ойлогонго, бул элге берип койсоң белгисиз кимди шайлайт. Биздин кишибиз өтпөй атат деп, ошондо өзгөртүлгөн. И азыр эми ошо депутаттарга ушуну укукту берген да. Бирок мен ойлоймун, биз өзүбүз шайлап, анан кийин мониторить этип, анан кийин биздин укугубузду коргобосо, биздин талабыбызды талашпаса, ошондой мэрди отзыв кылып эле эл эметиш керек. Себеби бул прямой выбор болбосо, чындыгында биз көрүп атпайбызбы? Карманный горкенеш болуп атпайбы? Демократия кана?
Мүрөк мырза, мына президент Алмазбек Атамбаевдин керек болсо участковыйларды дагы шайлоо керек деген сөзү бар да, анан президентти парламентти шайлаган эл мэрди шайлай албайбы?
Шайлай албайт деген сөз жок. Эл жакында эле шаардык кеңештин, айылдык кеңештин депутаттарын шайлады.
Мэрди айтып
отурмун. Алардын укугу мэрди шайлаш. Эл шайлады да, түз шайлады. Биз алар шаардыктарга, айылдыктарга шаардын, айылдын тагдырын ишенип бердик. Мурункудай эмес. Азыр жергиликтүү эл акимин да өзү тандай турган болуп калды. Көпчүлүгү борбордоштурулган бийлик системасы талкаланды деп айтып атат. Биз мына ушуга бардык. Ал эми убагы келгенде биз түз шайлоого дагы өтөбүз. Бүгүнкү реформанын жүрүшү кандай шайлоодо эмес. Мэрге кандай укук беребиз? Анын алдында кандай тапшырмалар турат? Аны ал кантип аткара алат? Жаман иштеп аткан мэрди кантип биз жоопкерчиликке тартабыз?
Андай элдик пайда болуш керек.
Референдумгачы өкүлчүлүк, бизде өкүлчүлүк институту киргизилген. Бюджетти дагы парламент бөлүштүрөт. Бюджеттин аткарылышын дагы парламент көзөмөлдөйт. Эгерде биз көчөдөн чыгып премьер-министрди да түш шайлайбыз деп сураса, ушул эле кишилер премьер-министрди да түш шайлайбыз деп. Элдер чын эле өздөрү айткандай депутаттарга болгон ишеним азайган. Ошондуктан депутаттарга ишеним болуш үчүн шайлоо алдында ойлонуш керек. Бир кесиметке дегенде кичинекей акчага алданбастан принципиалдуу мамиле кылыш керек. Шайлоочуларга 20 ашык партия өз өкүлдөрүн алды.
Мэрди ким шайлаш керек деген суроону биз азыркы шаардын мэри Исаим Иркуловко дагы узаткан элек, азыр ал кишинин дагы пикирин угуп алсак.
Шаардын кеңешинин шайлоо институту конституция боюнча жазылган болсо, биз ал ишенип шайлаган шаардык кеңешке дагы ишеним көрсөтүшүбүз керек. Алар мисалы үчүн бүгүнкү парламент, шаардын парламенти шайланышы, бул шаардын тургундарынын баягы шайлоосу менен келген, тандоосу менен келген депутаттар. Буларга полномочиясын ыйгарса болот. Ошону менен бирге түз эле шайлоо кылса деле болот. Мен мисалы үчүн ага эч мындай каршы пикирим жок.
Чын эле Калычаев, мына азыр эле айтылгандай, эл ишенимин ошол депутаттарга берген соң, анан эл өкүлдөрү мисалы мэрди шайлап алса эмне болот да, анткени шайлоону өзүбүз көрүп жүрөбүз, каражат көп кетет, анан ызы чуусу да көп дегендей.
Эл шайлап атканда биз кандидаттардын баарын көрөбүз да, алар өзүлөр келет, биз тандап алабыз. Азыр мэрди биз тандабайбыз, себеби ал биздин полномочиясы депутаттарга кетип атат. А депутаттарга премьер министр көрсөтөт, кимди көрсөтөт, алар өзүнүн кызыкчылыгын эметкен кишилерди эметип атат.
Кечип коесуз, мыйзамдын долбоорунда жана да айтылып өттү, мэрдин кандидатурасын үчөөнү премьер-министр гана көргөзөт деп. Андай эмес, мэрди депутаттар дагы көргөзө алат, ошондой эле премьер-министр да көргөзө алат. Бирок премьер-министрлер бир да мэрди көргөзгөн жок. Депутаттарга ишенип берип койду. Премьер-министр болгондо Атамбаев дагы, Бабанов дагы, Насыр, Жантөрө Сатыбалдыев аралашкан жок, депутаттар өзүңөр чечкиле деп атат. Мыйзам долбоорунда дагы ушинтип көргөзгөн.
А өзүн өзү көрсөтөм дегендер анда аларга шайлоого кандай катыша албай калышабы?
Шайлоо жок. Мен дагы мэр болгум келет, бирок мен бир партияга киришим керек, бир партия менен сүйлөшүшүм керек. Депутаттар деле ушундой шайлап албадыбы? Ким кааласа партия менен сүйлөш керек болчу, же акчасын бересиң, же элиңди алып келесиң, ушундой өтпөдүбү? Анан кийин ким өттү? Кайта эле акчасы барлар ушундой өтпөдү фракциянын атынан?
Мына бүгүн 16 адам омбудсмендикке койду. Акчасы бары да жогу да, аты бары да жогу да, эл тааныбаган да койду. Эч ким алар жолду тоздогон жок. Тыйыны жок эле коюшуп, депутаттар өзүнүн оюна, пикирине жараша добуш берди.
Мына ошондой эле
шайлоолор жер жерлерде өсөт. Туура, акимдикке койгондор, балким мэрликке койгондор депутаттардын добушун сатып алганга аракет кылат. Эми муну жок деп айтпайбыз, болду. Биз бүткүл коомчулдук, депутаттар, өзгөчө укук коргоо органдары ага каршы күрөшүбүз керек. Эгер биз күрөшпөсөк, шайлоочуну да сатып алып атышат, депутатын да сатып алып атат, сотун да сатып алып атат дегенде, эми ага каршы күрөшүбүз керек.
Сиз айтып келе атпайсызбы, мисалы азыр коомубуз ошол даяр эмес, саясий маданият бир калыптана элек, бир 5 жылдан кийин ошол маселени карасак болот деп.
Эми мен бул жерден ачык айтып
кетем.
Мен бул жерден ачык айтпай атам да. Эми силер өзүңөр түшүнүшүңөр керек да.
Мисалы сурам жооп.
Өзүңүздөр түшүнүшүңөр керек да. Мен ачык айтпай атам да. Мен радикал эртең чыгып алып бир айыл мен Өзбекстанга кошулам, мага добуш бергиле десе, Кыргызстандын түштүгүнүн жарым ошолорго добуш берип, абетин ачык мыйзамдаштырып койсом, мен айттык деп атасыздар да, ошолойдучу. Анан эртең эмне болот? Ушундай эл тирешип турганда радикал утат, эки тараптан тең. Мен сылап сыйпап башындан айттым, ушуну депутаттар ойлонуп көр. Бизге баары бир, мисалы жеке жогорку кеңештин депутаттарын эл шайлайбы, депутаттар шайлайбы? Мен депутаттар эл шайлаган институтту 2001-жылы киргизгендердин бири мен болгом. Ошо окуясы боло элек эле болгондон кийин ойлонуп көр, депутаттар койгула, ач кулактан тынч кулак. бир азыр жөн эле депутаттар аркылуу шайлап турайлык. Алар акыл эстүү адам. Алар тиги радикалдуу чакырыкка бөлүнөбүз, жарылабыз, чаап алабыз деген лозунгтарга кетпеген адам. Алар менен сүйлөшсө дагы болот, акыл эске дагы чакырса болот деп туруп мына ушуга токтодук.
Радикалдуу бир кандидат болсо, аны кандидаттык гонкадан алса болот. Сен моундай призывтарды, конституцияны бузуп атасың деп алып койгула андайды. Бирок мындай өзбек келеби, орус келеби, мен шаардын жолдорун эметем, тыйынды кылам, водопровод тоңдоп берем деген өзбек болсо деле мейли боло берсин, орус болсо боло берсин.
Биз башка улутка каршы болгон жок. Биз радикалдарга, радикалдардын жолун тоздуш үчүн бардык шаарларда, айылдарда азырынча эми шайлоочулар өзү калыс боло. Радикалдуу
кишилерди тоскоолдук
кыла албайсың. Түштүктү бөлүп алам, түштүктү бөлүп алам деген адамдар мына бул жерде келип отурат. Аны ал экрандын алдына чыгып кыйкырбайт. Айта турган жери бар, бере турган сигналы бар.
Ну бизде мындай болуп атат. Демократия политический ситуацияга караганда кичине демократия азыраак көбүрөөк деген андай туура эмес. Демократия же болот, же болбойт.
Эми өкүлчүлүк институту бул демократиянын негизги институттарынын бири. Муну демократия эмес деп айтканга эч кимге эч кандай негиз жок. Түш шайлоо дагы өзүнчө институт. Бирок мен айтып атам го, элдарды эмеси деген жокмун. Саясий кырдаал буга жол бербейт. Жогорку кеңештин депутаттары дагы өзүнүн элинин патриоту. Жети өлчөп биригесип туруп мына ушундай жыйынтыкка келишти. Ситуация оңолот, түш шайлатабыз. Ошондо дагы шайлоочулар добушун сатпастан, бул жердешим эле, бул тигиндей эле дебестен, ары бери ообастан татыктуу адамды тандап алгандай болуш керек.
Күтүш керекпи?
Эми күтөлүк. Эми булар
5 эле жыл калды.
Закондорду мен кабыл албайм да.
5 жылдан кийин ушундай бир саясий кырдаал оңолуп кетет деп кантип кепилдик бересиз?
Мен кепилдик бере албайм. Оңолбосо ушундай калат. Таталдашып кетсе түз президенттик шайлоо кирет. Мындан да татаал болуп кетсе, керек болсо аскер кырдаалы кирет. Керек болсо президент түз шайланат. Мунун башкаруу системасынын баары өлкөдөгү кырдаалга, мамлекеттин муктаждыгына жараша болот.
Дагы бир талаш туудурган жагдай бул мэрдин ыйгарым укуктарынын көбөйүшү деп жатасыздар да. Мисалы, мыйзам долбоорунун авторлору мэрдин ыйгарым укуктары кеңейсе шаардын өнүгүшүнө өбөлгө болмок деп Айнура Алтыбаеванын сөздөрү бар. Буга карата азыркы шаар мэри Исамир Кулувдун дагы пикири бар. Азыр угуп талкуулансак.
Мен мындай деп айтар элем, мисалы үчүн укук коргоо органдарды, аларды албетте Бишкек шаарынын башчысы баягы мен иштейинби же бөлөк мэр иштейби кеп бул мыйзамдын туура болушунда да, ошон үчүн аларды дайындоо мисалы үчүн түздөн түз ошол укук коргоо органдарынын жетекчисинде болуш керек. Бирок баягы шаарга иштей турган болгондон кийин ал адам мисалы үчүн укук коргоо органынын мисалы үчүн ички иштер министрлигин ала турган болсок, шаардын ички иштер министрлигинин бөлүм жетекчиси бул шаарда коопсуздукту сакташ керек. Адамдардын, шаардын тургундардын жана шаарга келген коноктордун. Ал эми ошол эле мезгилде мына шаардын жетекчиси дагы ошондой эле моралдык толугу менен бул тартип үчүн дагы жооп бериш керек. Мен айтар элем, бүгүнкү күндө менин полномочиям жетишерлик эле. Муну мен ойлойм, негизи бул баягы полномочиянын асты көптүгү эмес, ишти алып барууда да. Эгерде бүгүнкү күндө туура ишти уюштуруп туура алып бара турган болсоң, жанагындай иштелбей калган мекеме ишканалардын жетекчилери өзү эле четке чыгып калыш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө менде андай потребность жок.
Өмүрбек мырза, мына Исамир Кулов айтып атат да, ыйгарым укуктарым жетиштүү эле мага депчи, бирок силер кеңейткениңиздер келип атпайбы? Анан бул мэрдин бир жеке басарлыгын алып келип калбайбы кийин? Кандай кылып кеңейткентасыздар, кайсы жагынан?
Ушул кезге чейин шаардык шаар айылдын жетекчилери акимге, губернаторго, президенттин үйлөсүнө баш ийип келген. Биз мына ошол системаны бузуп, бийликти жергиликтүү элдерге берсек, алар өзүнө керектүү маселелерди өзү чечкендей болуш керек. Жергиликтүү эмес, өзүнүн мэринин, акиминин, айыл өкмөтүн өзү көзөмөлдөп, жана сиз айтып аткандай, өзү баа бериш керек. Түз эмес, депутаттар аркылуу өзү баа бериш керек деген принципке өтүп жатабыз. Айыл өкмөттөрүнө жана шаардын мэрлерине биз тиешелүү ыйгарым укуктарды беришибиз керек. Бербесек, мэрди канчалык көзөмөлдөбөгөн ал иштер бүтпөйт. Шаар деген эмне? Бишкек шаарында бүгүн калкты эки эсе көбөйгөн. Калктын жарымы келгин болуп турат. Жаңы конуштарда, квартиранттарда алар келген аталып шаардын да туруктуу укукка ээ эмес. Эми аны санап отурсам абдан көп. Биздин мыйзам келгенди тургун кылайлык. Акча тиешелүү бөлүнүп келип, ошол 40 ашык 50 жакын жыл массивтерде шаардай болсун. Азыр шаардын четине чыксаң ал айдын айылына баргандай болот. Баары бирдей болсун, баарына бирдей шарт түзүлсүн. Аны үчүн ошол шаарга тиешелүү каражат бөлүнүп берилсе, шаардын мэри Иса Мектепте балдар жаман окуса, мэрден сурашыбыз керек. Көчөдө коркунуч болсо, лампочка күйбөй калса, машиналар авария көбөйсө, мэрден сурашыбыз керек. Анткени жол коопсуздугу бул гаэл эмес. Бул деген жол, бул парковкалар, бул машина өтөт коопсуздук системалары. Мунун баарын мэр жасайт.
Бирок бул оң жагы болот.
Койгон архитектор, уруксат берген архитекторду мэр кое албаса, ГАИСнин тиешеси жок болсо,
ошо кадр маселеси аралашкандыгы
жетектеген тиги мамлекеттик ишканаларды кое албаса, саламаттык сактоо жагын кое албаса, анан кийин биз бир кишиден сурашыбыз керек. Мэрге жоопкерчилик менен кошо биз мүмкүнчүлүктү дагы.
Сиз жана өзүңүздүн сөзүңүздө айтып кеттиңизби?
Дагы берелик деп жатабыз.
Мэрди мисалы өзүн өзү көрсөткөндөр мисалы шайлоого катыша албайт деп, анан кайра эле мисалы бийлик тараптан көрсөтүлгөн ошол мэр кайра эле мисалы үчүн өзү
мэр бийлик тарабынан көргөзүлбөйт, мэрди шайлоочулардын добушун алган партиялардын депутаттары көргөзөт.
Бийлик да алды эле туурабы?
Эми эл да ал, эл шайлады да. Кайра эле көргөзөт, анан ким көргөзүш керек?
Мен ойлоймун ушул жерде кичине мындай мыйзамда туура эмес болуп атат. Мисалы Казыр Атаханов ички иштер министри, ал кадровый политиканы баарына жооп берет, кадровый политиканы дагы тейлейт, туурабы? Анан кийин ошолордон жооп сурап алат. Азыр ушул бир гана жанакы менеджменттин функциясын кадровый политиканы алып башка должностька берип атат мэрга. Ошондой мындай болуп атат да, коопсуздукка, безопасностька министр жооп берет Атаханов, а кадровый политиканы ГУВДнын начальнигин, горгайынын начальнигин мэр коет. Ошондо мэрга анда эмне бериш керек? Экинчи пунктта турат. Выполнение функций деп атат ушул жерде. Анан кийин
туура, мен кечирип коесуз.
Туура эмес болуп атат.
Кыргызстан 3 баскычтуу башкаруу системасынан турат. Базалык баскыч бул айыл менен шаарлар. Бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун базалык баскычы дейт. Экинчиси район. Үчүнчүсү область. Ну, республиканы айтпай эле коелу. Область менен райондо мамлекеттик башкаруу. Базалык айыл менен шаарда жергиликтүү өзүн өзү башкарат. Ош менен Бишкек ушул 3 баскычты бириктирген баскыч. Мэр бул шаардын башчысы гана эмес, бул райондук администрациянын жетекчисинин функциясын аткарат. Бул губернатордун функциясын аткарыш керек. Анткени бул жерде 3 баскыч тең бириктирилген. Ошондуктан Бишкек жана Ош шаарларынын статусу өзгөчө, 8-нчи статьяда ал атайын мыйзам менен аныкталат.
Биздин убакыт аябай чектелип,
ошондуктан мэр менен Ош Бишкек шаарынын мэрлерине кээ бир мамлекеттик функциялар ыйгарылат. Мамлекеттик
сиздер бир айтып атпайсыздарбы, мисалы эгерде ошондой болсо коррупция гүлдөп кетет деп, же эгерде мэрге ошондой укуктарды берсек деп, анда жарандык коом азыр баардыгы көзөмөлдөп атпайбы парламенттен беричи? Анан мисалы мэрди дагы көзөмөлдөй албайбы?
Мындай да кечик болсуңар, эми баары бир бирөө дайындайт. Мэр дайындап алса министр дайындайт. Эми ал жерде коррупция болбойбу? Эгер мэр дайындалса, мэрди текшере турган жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Эми алардын сапаты кандай? Бул эл өзгө жараша.
Парламентте отуруп алып министрларды шайлап атасыңар, алардан жооп сурайсыңар.
Эми биз министрден ар бир айылга, ар бир шаарга болгон жетекчиси жөнүндө арыз сурай албайбыз. Ошону ким ушу шаарда жашаса, ошол билет, ошол көрөт. Ошол жердеги депутаттар сурасын деп атабыз. Эми Бишкектен отуруп алып,
ал жерде депутаттардын тиешеси жок болуп атпайбы? Назначение мэр, мэр исполнительный орган, мэр коюп атат, назначает и освобождает по согласованию.
Баа бергеничи. Депутаттардын баасы менен шаардагы чиновниктер, мэрдин өзү кызматтан кетип калышы мүмкүн деген ошол сиз айткан жетекчилерди комитеттер, шаардын парламенти чакырып баа берип, эгер кетсин десе ал бошотулат деп жазылып турат. Биз эки тараптуу да, бир тарабы койсо экинчиси кызматтан кетиргенге толук мүмкүнчүлүгү бар кылып тең тараз, тең мындай таразга койгонго аракет кылабыз.
Макул, бул территориальный органдарды мэр назначать этип жазып атасыңар, бирок акционерный обществоларга назначение болбойт да. Мыйзам бар об акционерных обществах. Ошол мыйзамда
макул, аны алып коелук,
51%.
Жок, мен айтам, алып коелук да. Мен бирок ойлойм, шаар, шаар деген эмне? Бул бирдиктүү организм.
Тетти баланс болсо болот.
Шаардын үйүндө электр энергиясы келиш керек, газы келиш керек, жолго чыксаң машина жакшы жүрүш керек. Бүгүн мэрден биз сурайбыз. Өмүркуловтон сурасак, газ эми үчүн жок десек, аны кыргыз газдан сура дейт.
Ооба, бирок
эмне жок, кабель жетпей калды, ак өргөдө сөтө чыгып калды десе, аны Север Электрага бар дейт.
Өмүрбек мырза, бирок азыр акционердик
лампочкаларды
кимдир эмне үчүн ысык суу жок десек, аны барып тиги тесттен сура дейт, ал да Север Электрага кирет.
Бирок биз
ошондуктан шаардын мэрине биз жоопкерчиликти бергенде ал шаардыктарга керектүү кызмат тын көргөзгөн ишканаларга баа бергенде ошонун жетекчилерин шайлаганга таасир тийгенде болуш керек.
Кечиресиздерби, бизде
тестти мэрия өзүнүн балансын алып иштетиш керек, ошондо мэр директорду койсун. Бирок азыр АО электрический станциянын ичинде отурат да. Бирок ТЭЦ Бишкекте гана камсыздан
ошондой чеки жагдайын моюнга алып коюбуз деп айтып атасыз.
Баарын эмет.
Аны берүүнүн ар кандай түрү бар, мына көрдүңүз, маселенин чечүүнү биз издешибиз керек. Мынакей Бишкек ошону көзөмөлдөш керек дегенге биз баарыбыз макулбуз.
Эми бюджет маселесине өтсөк да, ушул жаңы долбоорго ылайык Бишкек шаардык бюджетинин көлөмү көбөйүш керек деп жатасыздар. Бирок финансы министри Ольга Лаврова ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар ортосунда бир акчанын бөлүнүшү боюнча мыйзам долбоорго каршылыгын билдирди. Бул республикалык бюджеттин дисбалансын алып келет деп. Анан ушул жагдайлар дагы эске алынганбы?
Эми министрлик ар дайым акча жок дейт, алардын министрдин аты өзү ал министр мистер нет деп коет, ал министрликтечи жок деп отурат. Бирок шаарга биз акча бөлүшүбүз керек.
Мен айткандай
жаңы конуштарга жеткиришибиз керек. Мына Ош шаарына 2-3 жылдан бери көп акча бөлүнүп атат. Мына эртең биз восстанавливать эттик, эми токтолду деп токтолбостон ал шаардан да ары өмтүрүшүбүз керек.
Мисалы Грешенин
Ош шаарынын территориясы жаңы мыйзам боюнча 12 эсе көбөйүп 5000 гектардан 72 миң гектарга чейин.
Мисалы ошол Грешенин 35% шаарда ошол жергиликтүү бюджетте калат экен. Бул цифра каяктан чыкты 35% деген?
35%
эмне үчүн 30 эмес, 40 эмес? Болушунча кыска айтып берсеңиз.
Ал сиздин эсептерден чыкты. Эсептерден чыкты. Мынакей убагында мынакей Бишкекте 10-жу жылы 25% бөлүнгөн экен. Эми Бишкекте канча жол курулбай калганы, канча мектеп курулбай калгандыгы баары белгилүү. Ошоларды чече ала турган болсок, мынакей эгер дагы 10% көтөрүлө турган болсо 25. Мурун 25% бөлүнсө 10-жу жылы, быйыл 19% түштү. Эми Ошко келейлик.
Ошто бюджетибү деп атат.
Жок, эми сиз угуп турсаңыз, Ошто 11-жу жылы 24% бюджети Ошто калып отурган. Иш жүзүндө 31% калган экен. Ош мына ошол 1/3 деген эмеге жакындады, бирок Ошту бул калыбына келтиребиз деп мындай көп көңүл бурулуп атат да. Эртең калыбына келди деп Ошту таштап койбостон территориясы 12 эсе көбөйүп атат, калкы көбөйүп атат. Бишкек менен Ошто Кыргызстандын калкынын дээрлик жарымы жашайт. Экономиканын локомотиви, өнүгүү точкасы боло турган шаарыбыз ушул. Ошто 11-чи жылы 31.5% бөлүндү. Быйыл 23%ке түштү. Эгер мындай кете турган болсо, эмдиги жылы Бишкектегидей 18-15%ке түшөт. Биз мына ушул деңгээлде кармап калыш керек деп эсептейбиз.
Калиш айым, ошол эле учурда айрым депутаттар ошол бул жолдун өзү кайра ошол республикалык бюджетти көбөйтөт деп атат да. Мисалы жергиликтүү бийлик инвестиция тартып, же болбосо бир бизнес өнүктүрүүнү күчөтөт, ошого бир стимул болот дегенди ойлоп айтылат деп атат.
Мен ойлойм, ошо министерство менен бюджетти парламент закон кабыл алат да, туурабы? Республиканский бюджет ошондой жерде жазылып турат да, канча бөлүш керек, ошону аткарыш керек да. Мен ойлойм, бул жерде бир жакшы бир пункт бар. Программа развития ушу мэрияга, исполнительный органдарга ошондой өнүктүрүп жазып эметкиле. Программа развития ошол эле конуштарга эметсе болот да. Анан кийин получается бизге бюджеттен бөлүп бергиле, биз кыйратабыз. Кыйратсак ошо 11% менен эле кыйраткан иштике жок болуп атпайбы? 23% менен жыргаткан жери жок. Биз жакшы билбей атабыз, бюджет, Бишкектин бюджети аябай мындай закрытый бюджет да. Биз иштике билбейбиз, сурасак эч ким иштике айтып бербейт.
Ошо жалаң эле сиздин оюңузга койсо, келиңиз бюджетти 2 эсе кыскартып коелук, анан сиз жана телевизордон сүйлөгөн шаардыктар ошону колдойт деген жок.
Жок, 35% цифра спорный да.
Анда 30, эмне сиз 30га спорный эмеспи?
Рахмат айыңызга.
Бүгүнкү бюджет аз экендиги бул айдан ачык.
Кечиресиздер, биздин убакыт
акча көбөйүш керек экендиги маанилүү болуп калды.
Биз бүгүн Борбор шаардынын мэрин эл шайлаш керекпи же шаардык кеңеш шайлаганы туурабы, деги эле мэрге көбүрөөк ыйгарым укук берүү бул авторитаризмге алып барбайбы деген суроолордун тегерегинде сүйлөштүк. Талкууга биздин укук коомдук фондунун жетекчиси, жарандык лидер Калиш Өмүрәлиева жана жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катышты. Бул талкуу баарыбыздын баш калабыз тууралуу ошол мыйзамды кабыл алууда дагы эске алынат деген тилек менен бүгүн программабызды жыйынтыктайбыз. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын уктуңуздар. Алып барган Айзада Касымалиева.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар,
Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.